Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Turan İnformasiya Agentliyinin şöbə müdiri Rasim Hüseynov və yazıcı jurnalist Çingiz Sultansoy. Rasim bəy artıq studiyamızdadır. Çingiz Sultansoy isə birazdan bizə qoşulacaq canlı efirimizə. Xoş gördük sizi. Necəsiz Rasim bəy? Necə keçdi sizin üçün ili, necə keçdi? Və sizin özünüzdən başlayaq.
Mənim üçün demək olar ki, uğurlu keçdi. Deməzdim ki, elə bir təlatümlər oldu. Adi sıradan bir illər kimi.
Doğrudan mı? Yəni sıradan bir il yaşadınız?
Doğrudan deyil, əslində müəyyən ölkə əhalisini və Bakı əhalisini müəyyən mənada bu qiymət artımı, Qarabağ məsələsinin həlli olunmaması və son zamanlarda baş verən maliyyə böhranı hər halda təsirsiz ötüşmür və ötüşməyəcədir.
Təbii, bəs dünyada? Dünyada bir böhran havası var. İqtisadi çöküşü önlənmək üçün məsuliyyətli dövlətlər birgə başlandırırlar. Sizcə Azərbaycan neyləsin, necə davransın, nəyə üstünlük versin?
Biz bu iqtisadi böhranın dərin kökləri var herhalde. Mən sadəcə bir misal üçün deyim sizə ki, iki gün öncə Rusiyanın Maliyyə Naziri hətta bu böhranın deməli son 60 ildə müharibədən sonraki dövrdə ən dərin böhran olduğunu söylədi və onun ən azından 2009-cu ildə də davam edəcəyini və demək olar ki, 2009-cu ilin ağır il olacağını bu nöqtəyə nəzərdən. Çünki lokal böhranlar olub, Argentinada oldu maliyyə böhranı, yəni Hindistində oldu, digər yerlərdə, amma bu elə bir maştablardadır ki, bu Azərbaycana təsirsiz ötməyə bilməz. Bəli. Və bu təzahürlər də artıq nəzərə çarpır.
Yəni görünməkdədir. Nə demək
məsələn? Məsəl üçün sadəcə bir misal deyim ki, istehsalın azalmasında. Məsəl üçün oktyabr ayında MDB İstatistik Komitəsinin məlumatlarına görə Azərbaycan sənayesi 9.5% sentyabra nisbətən enib. Noyabrda da bu təzahürlər olub. Bu da əsasən neftin qiyməti ilə əlaqədardır. Çünki elə bu ildə neftin qiyməti ən yüksək hüdudlara il başlayandan 100 dolları ötdü barilinə görə və ikinci yarım illikdən maliyyə böhranı başladıqca yəni ona tələbat azaldı və indilərdə bilirsiniz ki, artıq hansı hüdudlara gəlib çatıb 30-35 dollar, 35-40 dollar arasında dəyişir.
Bəli, bəli, bəli.
Bu da hər halda Azərbaycanı ötüşməyə bilməz. Digər tərəfdən də maliyyə böhranı ilə bir yerdə fond birjalarında böyük enişlər oldu. Düz bizim fond birjamız dünya bazarı ilə elə bağlı olmasa da onu digər təzahürləri hər halda göstərməkdədir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin şöbə müdiri, İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri, deyil mi Rasim bəy? Rasim Hüseynovdur və Çingiz Sultansoy yazıcı jurnalist birazdan bizə qoşulacaq əziz dinləyənlər. Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar sualına cavab axtarırıq. Siz də bizə zəng çalın, yeni ili necə qarşılayırsınız? Bu yeni ildə hansı sürpriz sizi sevindirə bilər? Rasim bəy, gəzərgi bir deyim var. Deyirlər ki, iqtisadi qanunları bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Belədir mi? Doğrudan mı belədir?
Təbii ki, əlbəttə ki, belədir. Məsuliyyətdən heç vaxt azad, çünki hökumətimizdə hər bir şəxs də digər şəxslər qarşılığında məsuliyyətdədir. Əsasən də ki, dövlət bugün öz, hökumət bugün öz vətəndaşlar qarşısında nə qədər bacardıqca bu böhrandan onları daha rahat çıxartmaq üçün əlindən gələni eləməlidir və bu sahədə bildiklərimə görə müəyyən şeylər hazırlanır, elə insansa bir proqram bəlkə hazırlanır. Ona görə də düzü gələn il çox ağır olacaq. O mənada yox ki, qiymətlər bu halaşacaq. Əksinə qiymətlər çox güman ki, bütün dünyada bu saatləri qiymətlərin uzlaşması gedir. İstehlak qiymətlərini mən nəzərdə tuturam. Düzü bu ili biz 20% civarında inflyasiya ilə bitiririk. Ötən ildə elə bir rəqəm idi. Gələn ildə inflyasiya prosesləri də olmasa, qiymətlərin sabitləşməsi, bəlkə də enməsi gözlənilir. Amma bu ilə belə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalması, bu isə nə ilə əlaqədardır? Çox güman ki, bu da müəyyən müəssisələrin öz iş fəaliyyətini məhdudlaşdırılması və yaxud da ki, hətta dayandırılması da ola bilər. Məsəl üçün, bu belə bir şeylər indi də baş verməkdədir. Metallurgiya sahəsində məsəl üçün, bax bu Sir Company indi bu saat böyük armaturisiz ki, tikintini armaturla təhsiz edən bir məhsədir. Orada hal-hazırda öz istehsal güclərinin 10% səviyyəsində işləyirlər.
Doğru mu yəni bu səviyyə?
Bəli, orada 10% səviyyəsində işləyir. Ola
bilər. Nə demək 10% səviyyədə işləmək?
Yəni bunun istehsal gücü nə qədərdirsə, nə qədər istehsal edib, onun 350 min ton illik istehsal gücü var. Bu günləri bu müəssisə düz noyabr ayında dayanmalı oldu, məcbur oldu dayansın. Və işçiləri məzuniyyətə göndərdi. Bu necə deyirlər, maaş verməklə məzuniyyətə göndərdi, amma ola bilsin ki, gələcəkdə ona da qüvvəsi çatmasın və hansısa bir ödənilməmiş məzuniyyətlər olsun. Bu isə gizli işsizlik əmələ gətirir. Faktiki olaraq bu gizli, yəni bunlar əgər maaş almırlarsa və digər məsələ belə şeylər var, metallurgiya sənayesində, kimya sənayesində belə şeylər görsənir. Belə olduğu halda bunların bazara çıxışları da, yəni bazara təzyiqləri də azalır. Yəni əgər maaş yoxdursa, qazanc yoxdursa, bazara təzyiqlər azalır. Bu deflyasiya prosesini gətirir. Digər tərəfdən də ki, əhalinin yaşayış səviyyəsini salır.
Bakılılar yeni ili necə qarşılayırlar? Can Bakının bugünkü sualı belədir. Qonaqlarımız Turan İnformasiya Agentliyinin şöbə müdiri Rasim Hüseynov və yazıcı jurnalist Çingiz Sultansoy. Çingiz Sultansoy, artıq studiyamıza gəlib xoş gördük. Necəsiz, nə var, nə yox?
Salamatçılıqdır, təşəkkür eləyirəm. Yəni, elə bir daimi işim olmasa da Realin Azərbaycan bağlanandan sonra bir neçə layihədə iştirak eləmişəm. Yəni bir gün də işsiz qalmamışam. Tərcümələr də eləmişəm, araşdırma da aparmışam.
Sevindim.
Filmdə, bir sənədli filmdə çəkmişəm. Yəni çox, çox işdir. Belə yazılar da yazıram. Polemikalarda da iştirak eləyirəm. Belə.
Bəli, belə. Onda mən sualları verə bilərəm sizə ki, Bakılılar yeni nə vaxtdan qeyd edirlər sizcə? Nə vaxtdan qeyd edilir? Doğrudan mənim üçün, mən bu sualı ötən ildə verdim bir neçə nəfərə, amma demək olar ki, mənə dəqiq cavab verən olmadı. Deyəsən, mən bu sualı cavabsız elə verəcəm hər il.
Yox, yox, yox. Mən,
nə vaxtdan qeyd edilir? 19-dan qeyd edilir, 20-ci
əsrdən. Məndə dəqiq əlbəttə məlumat yoxdur. Mən deyim ki, onu tarixçi yoldaşlardan soruşmaq lazımdır, araşdırma aparmaq olar. Yəqin ki, tutaq ki, Bakının sənədlərində ilk dəfə keçirilmiş o yeni il şənliyi, yolkası və s. və s. də tutaq ki, Bakı şəhərinin general qubernatorundan sarayında, rezidensiyasında.
İlk şəxdə babası, qarqızı kim olub Bakının?
Onu deyə bilmərəm, amma mənə elə gəlir ki, biz başlamışıq bu bayramı yeni il dönəm xristiyan təqvimi ilə qeyd eləməyə Azərbaycanın Rusiyaya bir əyalət kimi qatılmasından bir az sonra. Yəni o vaxtdan ki, Bakıda daimi qarnizon oldu, daimi hərbi qarnizon oldu, buranın zabitləri, əsgərləri bu bayramı qeyd eləyirdilər.
19-cu əsrə gedir belə çıxır ki, bu bayramın tarixi.
Bəli, 19-cu əsrin birinci yarısına hətta gedir də, mənə elə gəlir ki, və onda yəqin ki, Bakı şəhərinin o belə deyək də çar administrasiyasında iştirak edən şəxsləri də bu bayramlara qatılıblar. Əvvəlcə özləri, ola bilsin özləri və xanımları, uşaqları və yavaş-yavaş görüblər ki, bu belə bir şən bayramdır. Bunu dünyanın belə deyək də o xristiyan yarısı belə gözəl keçirir və yavaş-yavaş bu da dəbə minib. Mənim ehtimalım budur.
Sizin ehtimalınız belədir. İlham adı dinləyici zəng vurub prodüserimizə söyləyib ki, indi yeni il bayramının ləzzəti yoxdur. Üç bayram var ki, onların ləzzəti heç vaxt qaçmır. Novruz, Qurban və Ramazan bayramlarının. Bu, İlham adlı dinləyicinin fikridir. Doğrudan mı ləzzəti yoxdur? Yeni ilin əvvəlki ləzzəti yoxdur. Siz əvvəlki ləzzətindən dadmış adamlarsınız, ona görə mən soruşam. Buyurun.
Rasim bəy deyəsən, birinciliyi mənə verir.
Aha, buyurun.
Mən deyə bilərəm ki, ləzzəti yoxdur demək olmaz, amma ləzzəti xeyli dərəcədə qaçıb bu şübhəsizdir. Bunun bir neçə səbəbi var. Deməli, birincisi odur, sovet vaxtı, yəni mən keçən əsrin ortalarında demək olar ki də, ortası, 1952-ci il ortası da elə, düz ortası da az qala. Deməli, dünyaya göz açmış adamam və mənim hələ uşaqkən məni atamın, anamın, dayılarımın əlimdən tutub o yolkalara aparmağı, oradan hədiyyə almağımız, içində mandarin idi, konfet idi və s. və s. Bunlar hamısı yaxşı yadımdadır. Və onda doğrudan da bu bayram, axı Ramazan bayramını qeyd eləmirdik, Qurban bayramını qeyd eləmirdik. Hərçəndə ki, məsələn, mənim nənəm evdə namaz qılırdı. Atam, anam dindar adam deyildi, amma nənəmin namaz qıldığını mən görmüşəm. Və deməli, yalnız evdə Novruz bayramı qeyd edilirdi və hətta Şəxəli Qurbanovun, belə deyək də, bu bayramı bayram statusuna mindirməkdən qabaq da evdə təbii bütün Azərbaycan ailələrindəki kimi anam şəkər bura paxlava, qoğal pişirirdi və bu bayram qeyd olunurdu. Ona görə bu bayram tək olduğu üçün, az qala yeganə olduğu üçün, obrisinin statusu olmadığı üçün və Sovet dönəmində bu ən böyük bayramlardan biri olduğu üçün və üstəlik də siyasi olmadığı üçün, belə deyək, yəni o 7 noyabr bayramı kimi, bir may bayramı, olmadığı üçün bu yeganə və ən böyük, ən şən bayramıydı. Üstəlik də razılaşın ki, doğrudan da bütün qərb bu bayramı axı kifayət qədər təmtəraqla qeyd edir, hədiyyələr verilir. Məsələn, mənə qəribə gəlir ki, mən çox sonradan öyrənmişəm ki, Novruz bayramında müqayisə üçün desək, Novruz bayramında, məsələn, küsürlər barışırlar, belə bir adət var. Mən, məsələn, bilmirdim. Yəqin ki, bilmirəm, atam anam bunu bilirdi, mənə deməmişdilər, amma yəqin ki, onlar da ola bilsin ki, bilmirdilər.
Yo, inanmıram, bilməmişdilər.
Hər halda mən sonradan bunu öyrəndim. Aha. Mən bunu sonradan öyrəndim, amma Novruz bayramında hədiyyə veririkmi biz bir-birimizə? Mənə elə gəlir ki, yox. Məsələn, o deməli, mesaj göndərən qardaşıma, məsələn, onu deyərdim ki, bir maraqlansın, məsələn, tarixi köklərdə bu varmı? Əgər küsürlər barışırsa, bir kiçik hədiyyədən yəqin ki, söhbət gedə bilər də. O ki, qaldı o ləzzətinin qaçmağına, deməli, birinci səbəbini dedim, çünki çox bayramdan biri olub. İkincisi odur ki, axı bayram qeyd eləmək üçün adamın saat gərəkçimi də dolu olsun da, belə deyək.
Bəli, yenə gəldik iqtisadiyyata. Bəli, Rasim Bey, bəli.
Və üz istəyirəm, fikrimi qutarım və əgər adamın deməli fikri zikri bir parça çörəkdirsə, üstündə pendirdirsə, nə bilim, heç o əti fikirləşmirsə, o bayramı nə cürə qeyd eləsin? Uşaqlarına hədiyyələri, yoldaşına hədiyyələri və yaxud sevgilisinə hədiyyələri nə cürə alsın? Yəni belə şeylərdə aydın məsələdir ki, bu bayramın o ləzzətini qaçırdır. İndi əgər siz hələ sual verəcəksinizsə ki, bu bayram qalsın, qalmasın danışın.
Aha, doğrudanmı? Hətta elə sualı da verim, onu da verim ki, qalsın, qalmasın.
Niyə də verməyəsiniz? Məsələn, yəqin ki, elə tamaşaçılarımız var ki, elə düşünürlər də.
Ki, qalmasın.
Daha radikal düşünürlər.
Oldu, mən sizə sual verərəm. Buyurun, Rəhim Bey.
Siz bəyin dediklərinə tam razıyam. O vaxtlarda elə mənim də yadıma gəlir. Yolkalar idi, cürbəcür əyləncələr idi. Hətta o vaxt məktəb vaxtı yadımdadır ki, bizi məktəbdə şagirdlərin arasından seçib bir 10-15 nəfəri Moskvaya da göndərdilər. O qatarlar elə gedirdi. Məktəblərdən ibarət elə bir hər məktəbdən yığılırdı. Elə bir qatar Moskvaya gedirdi. Elə olur ki, mən məsəl üçün 6-cı sinifdə oxuyurdum. O vaxtları həmin yeni ili Moskvada qarşılamalı oldu. Yəni elə tədbirlər olurdu və o vaxtları belə idi ki, böyük bir tətil olurdu məktəblərdə, bir 10-12 günlük. Bu da imkan verirdi ki, o bayramın daha da dərinləşməlisinə, beyinlərdə daha çox hopmasına, yaddaşda daha çox qalmasına belə imkan verirdi.
Sizin yadınızda qalıb Moskvada keçirdiyiniz yeni il?
Mən Moskvada bir dəfə keçirdim, təxminən bir 8 dəfə.
Doğrudan belə. Fərqi nə idi Moskvada? Məsələn, mən Moskvada yeni il keçirməmişəm. Həmişə istahlarda olmuşam Moskvada. Nə fərqi vardı məsələn Moskva ilə?
Orada daha möhtəşəm keçirilir, daha geniş keçirilir. Çünki onlarda bu həm yeni ilin qarşılanması imkanı və həm də ki, bilirsiniz də, soyuq yerlərdir. Mən Moskvada da olmuşam yeni ildə, Leningradda da olmuşam, o var, indi Peterburqda. O yeni illərdə onların imkan verir ki, onlar hansısa o bir ilin yükünü atsınlar üstlərindən, yaxşıca o şərabdan, araqdan istifadə eləsinlər, bir-birlərinə qonaq getsinlər, bir-birlərini təbrik eləsinlər. Belə şeylər daha çox olur orada.
Bəli.
Və ənənəvi olaraq onlarda elə də olub belə, əvvəllərdən də.
Onların ənənəsi daha güclüdür.
Bizdə Novruz bayramı daha dəyərindir. Həm kökləri ilə, həm bayramını.
Amma bir şey etiraf eləyək ki, məsələn, gəlin fikir verək, tutaq ki, Sovet, Rus filmografiyasında neçə film yeni ilə həsr oldu. Axı bu da bayramın təbliğ edilməsi, onun o müxtəlif çaralarının açılmasıdır və s. Məsələn, Eldar Rezanovun ən böyük,
ən məşhur
filmlərindən biri və nəinki Eldar Rezanovun, Sovet dövrünün ən baxılan filmlərindən biri o Slokkin Parım. Axı bu təsadüfi deyil ki, bu bayram ərəfəsində qurulub. Yəni, o bayram ərəfəsində baş verməyən hadisələr baş verir. Eldar Rezanov özü xatirələrində yazır ki, mən onu kitabına oxumuşdum. Deməli, o deyir ki, biz bu filmi düşünmüşdük ümumiyyətlə bir etiraz kimi, o deməli o tipavoy eyni tip evlərin, eyni tip mənzillərin, eyni tip mebellərin, eyni tip küçələrin adların etiraz əlaməti olaraq, amma bunun daha inandırıcı görünməsi üçün biz onun baş vermə vaxtını o payızdaydı, nədəydi, keçirdi yeni il ərəfəsinə. Ki bu qeyri-adi təsadüflər və s. bunlar deməli inandırıcı görünsün. Tamaşaçı baxanda inansın ki yeni il ərəfəsində belə şey doğrudan da ola bilər və doğrudan da inandırır.
Bəli, Can Bakı davam edir, əzizləyənlər. Bizim bir reportajımız da var. Dinləyə bilərikmi yeni il hazırlıqlarından Bakıların? Buyurun.
Bakı yeni ili qarşılamağa hazırdır. Paytaxtın mərkəzi küçələri işıqlarla, müxtəlif bəzəklərlə bəzədilir. Demək olar, parkların hamısında yolkalar qurulub. Ən böyük yolka hündürlüyü 20 metr olan ağac Azadlıq meydanında qurulub. Yolumuzu elə bu meydandan salıb, Bakı əhlinin yeni ili necə qarşılayacağı ilə maraqlandıq. İlk söhbət etdiyimiz Xalidə xanım dedi ki, adəti üzrə bayram gecəsini evdə keçirəcək.
Yeni ili öz evimizdə, öz ailəmizdə, öz uşaqlarımızla.
Həmişə elə qeyd edirsiniz?
Yox, həmişə elə qeyd eləmir. Uşaqlarımız balaca olanda qoyurduq uşaqlarımızı, yoldaşıma mən harasa getmək istəyənə gedirdim. Amma bu illərim öz evimizdə, öz uşaqlarımızla. Çünki uşaqlarımız böyüyüb bayram istəyirlər. Yox, şəhərdə olan bayramlara getmirəm. Yəni uşaqlarım balacadır, onlar orada qalır. Amma belə gəzmək üçün onları həmişə gəzdirirəm.
Gəzmisiniz ümumiyyətlə uşaqları gəzdirmisiniz şəhərdə?
Bəli, hər il.
Necə indi bəyənirsiniz Bakıda bəzəbməyi, yolkaları, ya getmək?
Bu il, keçənkilə baxanda ya, bu il çox belə zəifdir. Bayram əhal ruhiyyəsi yoxdur burada.
Uzunluğuna görə ikinci hündür yolka Hüseyin Cavid prospektində Akademiya bağında qurulub. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, bu bağda da gəzib dolaşanlar kifayət qədər idi. Yolkanın ətrafındakı Şaxta Baba ilə Qarqız da öz yerində. Həm onlarla, həm də hündür bəzəkli yolkanın ətrafında şəkil çəkdirən uşaqlardan bir neçəsi ilə söhbət etdik. Elçin deyir ki, əslində uşaqların bayramı olan bu yeni il gecəsini evdə keçirəcək.
Yeni ili təbii ki, evimizdə də həmişə ki.
Həmişə
ailəmizdə. Həmişə yox, olur da. Nənəmiz gəlir. Amma bu səfər evdə olacaq inşallah.
Gedmirsiniz? Məsəl üçün, restoranda gedirim, və şəhərdə bayram olur, elə gedmirsiniz?
Olandan üst getmirik.
İndi bu il planlaşdırmışsınız ki, şəhərdə də gedirsiniz, bulvarda gəzəsiniz.
Bulvar soyuqdur, bulvar yox. İndi gəlmişik də baxmağa buralara, Şaxta babayla şəkizə çəkdirmək, etsə belə.
Zülfiqar isə hər gün bu parka gəzməyə gəldiyini deyir.
Biz elə belə gəlmişik yol kalıza da baxmağa, şəkil çəkdirməyə.
Nəsiniz, gəlirsiniz bu parklara?
Hə, gəlirik, axşam olan kimi gəlirik.
Nəyənirsiniz məzəmməyini? Sonra başqa hansı parklarda, bəlkə ki, yolku şənliklərində və məktəbdə şənlikdə olur?
Yox, hə, məktəbdə öz aramızda eləyirik. Hərdən geyirik, pulvaraza da geyirik elə belə.
Təbii ki, Bakılıların hamısı bayramı eyni cür qeyd etməyəcək. Məsələn, söhbət etdiyimiz Şahin bəyin dekabrın 31-i gecəsində evdə oturmaq niyyəti yoxdur.
Öz ailəmizlə birgə inşallah tanış restoranlardan birinə dəvət almışıq. Gözəl müğənnilərin iştirakı ilə şənliyə qatılacaq. O gecə şənlikdə iştirak eləyəcək.
Söhbət etdiyimiz Bakılılar arasında yeni il gecəsini şəhər küçələrində keçirəni də olacaq.
Allah qismət eləsə, hər il yeni il gecəsi şəhərə çıxırıq gəzintiyə. Yoldaşımla, uşaqlarımla şəhərə çıxırıq gəzintiyə. Planımız budur ki, uşaqları gəzdirək, sevinsinlər, şənlənsinlər. Bu televizorda görmüşəm, şəhərimiz çox gözəlləşir, çoxlu işlər yedir. Ona görə biz də hazırlaşırıq ki, yeni il gecəsi çıxaq gəzintiyə.
Bizim çox soyuq olsa, qar yaxsa,
günə gedərəm.
Gedmişsiniz yəni elə
hə, çox pis havalarda da çıxmışıq. Yəni, uşaqlara xatır həmişə çıxırıq ki, gəzirik, uşaqlar şənlənsin.
Niyə məhz şəhərdə edirsiniz ki?
Nə bilim, bizə şəhər daha rahatdır, ləzzətlidir, şən keçir.
Qeyd edək ki, bu Fəvvaralar meydanında 3, Milli Parkda 7, Azdif meydanında 1, Akademiya bağında 1 böyük yolka quraşdırılıb. Ümumilikdə Bakı küçələrində, parklarında 25-ə qədər yol qağacı quraşdırılıb.
Aha, Fərəz Sabir qızına bir də təşəkkürlər təbii ki.
Sağ olsun.
Sağ olsun. Bizi yeni arzularından tanış elədi Bakılıların. Can Bakı isə davam edir əzləyənlər. Bu yeni ildə hansı sürpriz sizi sevindirə bilər? Sualımız dəyişməyib və sualımıza mesajlar gəlir. Mən mesajları oxumaqdan əvvəl sizdən soruşacağım. Necə keçirəcəksiniz yeni ili siz? Harada olacaqsınız? Evdə? Yoxsa bayaqki dinləyicimizin dediyi kimi küçədə, hətta qar olsa belə küçədə?
Mən öz ailəmlə keçirəcəyim, əvvəlki illərdəki kimi adət üzrə. Bu daha sınanmış bir yoldur.
Mənim də xoşuma gəlir.
Öz ailəmlə, öz ətrafımla, öz evlatlarımla, ailəmlə bir yerdə keçirəcəyim. Və ondan sonra ola bilər ki, əgər vaxt imkan olarsa, kiməsə bir qonaq gedəsən, ya getməsə, belə bir. Adım bizə də o vaxtlar qonaq gəlirlər.
Bəli, gəlib gedənlər olur. Bəli, buyurun Çiğiz bəy, çox maraqlıdır.
Biz də ənənəvi olaraq ya evdə qarşılayırıq, ya da qonaq gedirik dostlarımızın, qohumlarımızın birinin evinə. Restoranlarda heç yadıma gəlmir. Hər halda son 10-12 ildə heç yadıma gəlmir ki, haradasa restoranda elə keçirək. Amma sizi inandırıram ki, yəni bizim qonaq gedəndə ya bizə qonaq gələndə bizim evdə o keçirdiyimiz şənliklər heç də o haradasa restoranda, o tutaq ki, Şaxta babağın, ondan sonra o qar qızın və yaxud o klounların o məsəkə çıxartdıqlarından heç də az şən olmur. Çünki özümüz, məsələn, yadıma gəlir, dostum Hikmətgildə keçirəndə o hansısa viktorinalar düzəltmişdi, ondan sonra hətta maska taxmışdı, sual verirdi. O
belə şeylər də oldu.
Bəli, bəli, ssenarini fikirləşmişdi.
Olur, belə Hikmət Hacıladənin danışırsa, o eləyər.
Deməli, keçən il biz evdə qarşılamışdıq və onda, deməli, qızım da, nəvəm də bizə qonaq gəlmişlər, bizdə qalırlar. Bu il isə biz qonaq gedirik. Dostlarımız gilə qonaq gedirik və hesab edirəm ki, kifayət qədər yaxşı, istəyiz. Türklər də bir sıcaq bir mühitdə yeni ili qarşılayacaq.
Çox gözəl. Vahid bəy bizə yazır ki, çox pis. Mən sual vermişdim, bu yeni ildə hansı sürprizlər sizi sevindirə bilər? Çox pis, 2008 ağır mübarizə şəraitində keçdi, sürpriz gözləmirəm deyir, 100% qalib gələcəyəm, amma o da məni sevindirməyəcək. Təəssüf ki, burada da olmuşam, bu Vahid bəyin fikridir. Bəli, çox pesimist bir mesaj.
Anlaşılandı və bir çox adam var, belə deyək, bu ovqatdır. Sadəcə olaraq mən də məsələn hesab eləyərdim ki, pis ovqatda olmağa mənim də kifayət qədər əsasım var və o barədə danışıb nə sizin, nə də bizim dinləyicilərin qanını qaraltmaq istəmirəm. Yəni bilənlər onu bilir.
Bizə də mesajlar gəlib çoxlu. Mənə indi prodüserimiz yazıb ki, tez-tez oxuyun, çünki mesajlar çoxdur. Ondan əvvəl mən bir şeyi dinləyicilərin nəzərinə çatdırmalıyam. Əziz dinləyənlər, bu gün gün ərzində Amerikanın səsinin musiqi proqramı efirdə olduğu zaman efir avadanlığında aparılacaq texniki işlərlə bağlı yayımda fasilələr ola bilər. Amma bu fasilələr Azadlıq Radiosunun proqram cədvəlinə təsir etməyəcək. Hər saat başı xəbərlərimizi saat 2-dən 3-ədək yenə həmişə olduğu kimi Can Bakı proqramının təkrarını, saat 5-də işdən sonranı, 8-də isə, saat 20-də isə kontekst proqramını hər zamanki kimi öz vaxtında dinləyə biləcəksiniz. Bax, bunu da məndən istəmişdilər, mən bunu da nəzərinə çatdırdım dinləyicilərin. Keçirik mesajlara. Yeni il bütün dünyada dekabrın 31-də 49-cu ildən keçirilir, yazır Atilla bizə. O cümlədən də bizdə.
1749.
Bu necə ola bilər? Bütün dünyada belə keçirilir bu. Əsaslandırmayıb.
Yox, inandırıcı gibi. Bəlkə 1849'du.
Bilmirəm, ancaq 1949 gəlib bizə.
1700
ola bilirsin.
1700
demək istəyir. Bax, bu ola bilər. Ola bilər. Sevinməyə real səbəb olsa, heç hökumətin təşkil etdiyi bayramları gözləmərik, deyir Müasir Qul. Yanvarın birində sizi FM dalğasında eşitsək, bu bizim üçün ən böyük yeni il sürprizi hədiyyəsi olacaq, yazır Müasir Qul. Təşəkkür edirik.
Sağ olsun, sağ olsun.
Təşəkkür edirik buna görə.
Hal əhli də o. Bizim qayğılarımızı bilir.
Pul yoxdur, bayramı keçirək. Kapital Bankın bankamatları boşdur, yazır Faks, hə? Faks. Bax, belə bir imza ilə bizə yazıb, pul yoxdur, bayramı keçirək, bankomatlar boşdur. Yeni il Novruzdur. Novruza təbiət dəyişir, təzələnir. Yoxsa ki, qışın soyuğunda nə bayram yazır, adını yazmayan bir dinləyici bizə. UPD yaşayış sahəsində qaz yoxdur. Yemək pişirib bayram keçirək. Bunu bir neçə gün əvvəl bizə Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri qonaq olanda da yazmışlar. UPD oradan yadımdadır. Belə bir yaşayış sahəsi var. Yeni ildə Sumqayıtlar üçün sürpriz Xırdalan dairəsindəki körpünün tikilməsi olardı, yazır Fəxri bizə. Əhali və sürücülər çox əziyyət çəkir. Akkortun insafı olsun. yazır. Akkor, insafın olsun. Bax, bunu da bizə Fəxri yazır. Salam Qaracamatın səsi olan Azadlıq Radiosu. Bax, bunu bizə bir dinləyici yazır.
Nə gözəl sözdür.
Qaracamatın səsi olan Azadlıq Radiosu. Bunu bir neçə dəfə yazıblar yeri gəlmişkən. Ən gözəl sürpriz dövlətin vətəndaşı haqda düşünməsidir yazır Şahin bizə. Ən gözəl sürpriz dövlətin vətəndaş haqqında düşünməsidir. Biz də qatılırıq məncə buna. Və yazılır Azadlıq imzalı bir dinləyici yazır ki, salam, bizdə isə hər şey var. Qaz, işıq, su. Bura dərnə güldür. O ki bayrama, müsəlmanın bayramı Novruzdur. Adət-ənənələr ilə ən azı gələn bayrama qədər yadda qalır yazır Azadlıq deyilən dinləyicimiz. Və salam, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Qarşıdan gələn həmrəylik bayramı münasibətilə sizi xalqımızı təbrik edirəm. Həqiqi həmrəylik arzu edirəm. Yeni il çox yox təqvim dəyişikliyi kimi qəbul edirəm. Əsl yeni il 21 martdır. Siz necə düşünürsünüz? Zülfüqar bəy bizə yazır bunu. Biz buna cavab verdik məncə Zülfüqar bəy. Biz buna cavab verdik. Salam, bakılılar yeni ili ruslar kimi qarşılayır. Mehdi yazır bunu bizə. Aha, rəsmiyyatlı dinləyici isə deyir ki, Sovet dövründə orta məktəblərdə yolka şənliklərinə bilet satmırdılar, valideynlərinə iş yerində verirdilər. İndi isə nə yazır? Məktəbdə uşaqlara 10 manata məcburi bilet satırlar. Əl oyunları sarayında keçirilən şənliyə getdim və çox peşman oldum. Olduqca səviyyəsiz şənlik idi. Hədiyələri isə uşaqlar görmədən zibilliyə atdım. Çünki vaxtı keçmiş konfetləri doldurmuşdular qutuya. Sovet dövrü ilə indiki dövrdə keçirilən bayramda bu fərqi görürəm, Rəsmiyyə xanım bizə yazır. Bax belə, siz
hədiyə məsələsiniz. Mən axırıncısına bir kiçik bir şərh verərdim ki, məni bu da təəccübləndirmir. Yəni, artıq bir növ belə deyək, öyrəşmişəm mən və gözləyirəm belə şeyləri. Yəni, hansısa bir təşkilat, hansısa bir dövlət qurumu, hansısa bir icra strukturu o şənliyi eləyəndə elə belə eləyir. Deməli, 2 manatlıq, hətta yaxşı da olsa konfet qoyur, məktəblərdə onu yayır, 10 manat alır və hətta bu halda olduğu kimi vaxtı keçmiş də konfet qoyur. Yəni, təəccüblü deyil. Elə budur da bizim hakimiyyətimiz.
Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Adil bəy yazıblar mənə, amma bilmirəm, bu birinci dəfə bizə zəng vuran Adil bəydir, yoxsa dedilər yox. Adil bəy, xoş gördük.
Salam.
Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun, sizinlə belə qonaqlar da salamlayıram.
Salam.
Siz bayram çox gözəl bir ənənədir. Yəni, insanların müsbət enerjisinin oyandığı, canlandığı bir anlayışdır, bayram anlayışı ümumilikdə.
Yaxşı söylədim.
Bu gün də oradan da insanların mənfi enerjilərini, emosiyalarını oyadan o qədər faktorlar var ki, Azərbaycanda həm kasıbçılıq, həm Qarabağ problemi, dünyada gedən bu proseslər o qədər insanda mənfi emosiyaları oyadır ki, artıq o bayramdan doğa biləcək o müsbət emosiyalar artıq canlanır. Yəni, bu baxımdan bayram gəlir. Doğrudan mən təəccüblənirəm ki, bugün də Azərbaycanda belə canfəşanlıqla belə bayramlar, adımları, nə bilim, salutlar filanlar atılar. Elə bir ki, işğal olunan 20% baxlar bizim deyil. Elə bir ki, biz nəinki Dağlıq Qarabağ, hətta Gözdəni, Gəncəbazarı azad eləmişik. Bu baxımdan mənə çox təəccüblü gəlir. Amma o ki, qaldı sürpriz gözləmək. Mən gözləyəcəm sürpriz, bilirsiniz nə olar? O olar ki, elə 31 dekabrda cənab prezident çıxa efir vasitəsilə xalqa müəyyən edir ki, konstitusiyaya olunan dəyişiklik demokratiya daha böyük bir addımla uzaqlaşmaq olduğu üçün mən bunu dəstəkləmirəm. Bu mənim sürprizdir.
Çox sağ olun Adil bəy, çox gözəl bir sürpriz dediniz bizə. Bəli, bu Adil bəyin fikri idi, dinləyicimiz Adil bəyin.
Və hamının ürəyindən oldu. Bəli,
bu arzu ilə mən verilişi bitirmək istəyirəm. Yeni iliniz mübarək.
Sağ olun, yeni iliniz mübarək. Sağ olun.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri təkrar salamlayıram. Yeni il hansı sürprizlər gətirəcək? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonaqlarımız, Yuğ Dövlət Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu. Vaqif bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Və yazıcı Fəxri Uğurlu. Fəxri bəy, sizə xoş gördük və çok biraz qabağa lütfən mikrofona yaxın əyləşin. Bir saatlıq söhbətimiz olacaq. Məncə mikrofona yaxın əyləşməyin vaxtıdır. Necəsiz? Nə var, nə yox? İlk ondan başlayaq. Sonra soracağım ki, 2008 yaddaşınızda hansı hadisələrlə, hansı olaylarla qaldı? Əvvəlcə necəsiz? Çaylarınız gəldi.
Şükürlər olsun. Için.
Bəli.
Enerjimiz çoxdur. Səbəbini də siz bilirsiniz, çünki hava çox gözəldir indi. Əsıl qış havasıdır.
Qarıyıb, bəli.
Sizdən də soruşana, bəs siz necəsiz?
Biz də. Yaxşı, yaxşı.
Elə eyni. Aha, çox bəli. Gözəl. Çox gözəl.
Fəxri bəy, buyurun. Siz necəsiniz? Uzun bir yol gəlib çıxdınız Bakıya, hə?
Çox çətinliklə gəlib çıxdı. Amma şükür olsun Vaqif bəyin sözünə qüvvət. Ümidlərimiz hər zaman var. Hətta belə ağır havalarda da.
2008-ci il yaddaşınızda hansı olayla qaldı? Öncə şəxsi məsələdən başlayaq. Şəxsi olaylardan. Elə bir şey oldu mu həyatınızda?
Çox mənalı və çox mürəkkəb bir sualdır. Çünki əslində biz burada zaman anlayışı və zaman duyumu haqqında danışmalıyıq və yaddaşımızı qurtdalamalıyıq ki, ruhumuzdan ötürü, içimizdən ötürü nə baş verib və belə rəsmi təqvimdə qeyd olunan hadisələr. Şəxsən mənim həyatımda bu il çox deyərdim məsuliyyətli, çox xoş bir hadisə baş verib. Yəni mən övladımı böyütmüşəm və onu götürməyə hazırlaşıram. Bu mənim üçün həm gözlənilməz, həm çox, çox arzu olunan bir hadisə oldu və onun fövqündə, onun işığında mən elə bil ki, bütün başqa hadisələri çox belə dumanlı görürəm.
Xoşbəxt olsun, biz də təbrik edirik təbii ki, Azadlıq Radiosu olaraq.
Çox sağ olun. O ki, qaldı bizim digər tərəfimizə. Bu illəri bir sənətkar olaraq, bir rejissor olaraq məndən ötürü çox vacib bir hadisə baş verdi. Biz Yux Teatrında çox böyük bir layihənin üzərində işlədik və mən Məhəmməd Füzuli adlı böyük bir layihənin, yəni 8 tamaşadan ibarət bir layihə ərsəyə gətirdik ki, məndən ötürü ən əlamətdar bir məqam ondan ibarətdir ki, mənlə yanaşı mənim 7 şagirdim, indi isə mən onlara həmkarlarım deyirəm, biz böyük bir işin öhdəsindən gəldik.
Bəli. Buyurun Fəxri bəy.
Sözün düzü bu mənim nəsə həyatımda deyim, talimdə deyim, baş verənlər təqvim illərinə çox da əsaslanmır. Bəzən olur ki, illərlə təxcilab şəxsi yaradıcılıq planında deyək, heç bir şey baş vermir. Bəzən bir həftənin, iki həftənin içində o illərin boşluğu doldurulur. Bu baxımdan bu ilki ili deyək, yaradıcılıq baxımından desəm o qədər uğurlu saya bilmərəm.
Nəyə görə?
Çünki xüsus olaraq yəni ürəyimdən, qəlbimdən keçən mətləbləri oturub yazmağa o qədər də əlverişli bir şərait.
Qətiyyən razı deyiləm.
Doğrudan, mən də razı
deyiləm. Qətiyyən razı deyiləm, çünki oldun sən uğurlu, sən bizim özümüzə uğur gətirirsən. Mən, yəni indi burada əyri oturmuşuq, amma düz danışaq, mikrofona danışaq. Yəni məndən ötürü bir neçə il əvvəl baş verən fəxri uğurlu kəşfi indi davam edir və mən dönə-dönə o yazılara qayıdıram və hələ də dərində olan, hələ də tam anlamadığım və inşallah gələcəkdə mənə bir xoş anları bəxş edən o kəşflərim olacaq. Ona görə bu cür istedadlı yazıçının
heç bir uğurum olmadı deməsi, hə?
Bəli, qətiyyən qəbul olunmaz. Təxmin yoxdur. Bəs siz dediniz, Fəxri bəy, dediniz ki, bu zamana, təqvimə sığmır. Yəni, haçansa Azərbaycan himnini yazan şair deyə bilməz ki, mən əvvəl nə yazmışam sonra. Bu əbədi, əbədiyyata. Və mən əlavə eləmək istərdim, Fəxri bəy, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Ötən il həm də yadımda bu Azadlıq Radiosuna tez-tez gəlməyim və Azərbaycanın çox gözəl, dəyərli, ləyaqətli insanlarla söhbətləşib də saygıdəyər dinləyicilərimizə hansı fikirlərimizi çatdırmaq oldu və inşallah bu işi davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosundan bir az sonra danışacağıq. Hələlik mən sizə başqa bir sualı ünvanlamaq istəyirəm ki, bütövlükdə cəmiyyətin həyatı baxımından nələr yadınızda qaldı? Məncə bu daha mürəkkəb sual oldu, deyilmi?
Çok mürekkep. Siz bu sualı bize dünen verseydiniz biz Bekri Bey'le bir belki
de
bir siyahı tertip ederdik.
Konaklarıma hiç vakit evvelceden sual vermediğim için bunu da vermedim.
Bellidir bize. Mən elə gəlir ki, biz yenə təqvimə baxıb hansı hadisələri bir sıraya təsnifatımı versək, bəlkə də bu çox subyektiv olacaq. Amma Sevda xanım, siz iki sənətkarla danışırsınız.
Bəli, bəli.
Və biz yenə də daha çox duyğularımıza, hislərimizə istinad edirik. Mənə elə gəlir ki, ötən il bizdən ötürü, yəni ictimai düşüncə üçün çox mühüm, çox önəmli sualların göz önünə gətirməsi ilə səciyyələnir. Bunu xırdalamayacağım və bu suallar mənə elə gəlir ki, inkişafda olan bütün məmləkətlər üçün, bütün millətlər üçün hər dəfə deməli, qarşılarına çıxır. Məsələ bu suallara cavablardadır. İnşallah mən də həmin o enerji ilə, həmin o tonusla deyirəm ki, biz elə xırda xalq deyilik ki, o sualların altında qalıq. İnşallah onlara da cavab tapılar.
Bu Vaqif İbrahimoğlu idi, Yul Teatrının bədii rəhbəri. Sözü yazıcı Fəxri Uğurluya verirəm. Buyurun Fəxri Bey.
Sevda xanım, mənim üçün daha çox bu il, əgər yanaşsaq ictimai siyasi baxımından, daha çox qlobal miqyasda baş verən hadisələrlə yadda qaldı. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bu il dünyanın və bəşəriyyətin gələcək taleyi üçün əhəmiyyətli olan bəzi dəyişikliklərlə yadda qaldı. Bunları mən xırdalamaq istəmirəm. Əlbəttə sizin efirlərdən bu gecə gündüz səslənir bu fikirlər, şərhçilərin şərh verirlər, jurnalistlər məlumatlandırırlar. Mənə elə gəlir ki, bizim bir ölkə olaraq və bir region kimi, həm də ümumiyyətdə post-sovet məkanının problemlərinin kökü çox dərinlərdədir və bizdən təəssüflər olsun kənarda daha çox və qərb ölkələrində, xüsusən Amerikada, o müstəvilərdə, o regionlarda baş verən dəyişikliklər, güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda bizim də həyatımıza təsir göstərəcək.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Yeni il hansı sürprizlər gətirəcək sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Yox Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğludur və yazıcı Fəxri Uğurludur.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Canbaşı devam edir. Vaqif Bey, radyonuzda ismi kısa dalga var mı?
Var.
Var. Bəs Fəxri Bey, sizin necə?
Olmalıdır deyəsən.
Bundan sonra yəqin.
Bundan sonra, o yoxsa da bundan sonra olacaq.
Onda keçirik Azadlıq Radyosuna. Radyomuzda sizin bu il, ümumiyyətlə 2008-ci ildə sevimli sözlərinizin arasında Azadlıq neçənci gəldi? Azadlıq sözünü tez-tez işlətdiniz. Qoy, sual
verməməcə. Mənə mi sual?
Bəli.
Mən bu sözü işlətmirəm, heç işlətmirəm.
Doğrudan mı?
Çünki, bax, Ramiz Rövşənin bir belə gözəl bir fikri var. Balıqdan sorursanız su nədir, o bu suala cavab verə bilməz. Çünki o özü suyun içindədir, su onun içindədir, su onun yaşam tərzidir, onun qidası, onun nəfəsi, oksigeni də sudan alınır. Yəni, mən çox mutlu insanam ki, nə zamansa Azərbaycanın azad bir məmləkətə dönməsini yaşamışam. Bu azadlığı sözlə ifadə etmişəm bir dəfə və ondan sonra məndən ötürü bu sözü tez-tez işlətmək, mən insanam, bir sözü təkrarlamaq kimi bicə bir şeydir. Bu sözün digər formatları, söz azadlığı, nə bilim, vicdan azadlığı, iqtisadi azadlıq və s. hansının ki yabancı terminləri də mövcuddur. Yəni o haqda mübahisə də eləmək olar, danışmaq da ola bilər. Amma böyük mənada, böyük hərfdən yazılan azadlıq, azad düşüncə, azad ruh məndən ötürü gündəlik kullanılan, istifadə olunan söz deyil. Eləcə də mən Allah sözünü tez-tez hər bir xırda məsələdən ötürü istifadəsini qəbul eləmirəm. Onun üçün azadlıq, indi siz sual verdiniz, mən məcbur olub bunu deyirəm, azadlıq sözdə deyil, azadlıq ruhdadır.
Buyurun Fəxri bəy, təşəkkür edirəm Vaqif bəy.
Yəqin ki, hər bir normal insan üçün vicdanının, ruhunun, qəlbinin diktəsi ilə yaşayan, hərəkət edən insan üçün azadlıq onun həyat tərzidir sadəcə olaraq. Və mən deyərdim ki, bəlkə biraz kəskin çıxar. Ümumiyyətlə, yer üzündə azad olmayan insan sadəcə olan insan deyil. Və o təbiətin bir parçasıdır, bir parça materiyadır, bundan başqa bir şeydir. Azadlıq və Tanrı, Allah sözü, şübhəsiz ki, mənim üçün sinonimdir bunlar.
Bəli, təşəkkür edirəm. Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azadlıq radiosu Azərbaycana nə verib sizə sualımız belədir. Siz bu radionu xarici radio sayırsınız, yoxsa özünüzün ki? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bizə artıq dinləyici var, Qarabağ müharibəsi veteranı Tamara xanım mənə yazıblar. Tamara xanım, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük Tamara
Sevda xanım. O qədər səni çox istəyirəm. İnanın ki, hər dəqiqə sənin səsini eşitməyəndə elə bil ki, mənə heç nə vermirlər. Həyatdan küsürəm. Sizin qonaqlarınızı da salamlayıram. Əziz qonaqlarım, bu bayram münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Azadlıq radiosu bizim üçün həyatdır, günəşdir, çiçəkdir. Vətənpərvərlikdir. Sizin haqqınızda o qədər gözəl xoş sözlər demək olar ki, Azərbaycan xalqı sizsiz elə bil sizlə nəfəs alır. Bilirsiniz, Viktor Hugo deyir ki, radio bizim anamızdır, biz ona əl uzadırıq. O bizə həyat verir, o bizə günəş verir, o bizə bizim bütün nəfəsimiz azadlıqdır. Siz azadlıq radiosu, bütün xalqın sevimli diyarısınız, sevimli vətənisiniz. Mən əminəm ki, siz Sevda xanım, sizin səsiniz gələn il Fərad müəllimin dediyi kimi Şuşadan gələcək. İnanıram ben buna. Biz Qarabağ müharibə bitirənləri böyük canla, farsla biz bunu gözləyirik. Sizin ürəyinizlə olan bu sözlər bizə çatır. Sevirik sizi, hamınızı. Rəsul müəllimi.
Bəli, İlqar Rəsul.
Sonra sizin gözəl jurnalistləriniz var, gözəl xanımlarınızı. Hamınızı təbrik edirəm bayram münasibətilə. Öpürəm sizi.
Mən də təbrik edirəm sizə. Yeniniz mübarək olsun Tamara xanım. Təşəkkür edirəm. Bax, bu Qarabağ müharibəsi veteranı Tamara xanımın fikirləri idi. Bizsə, məsələn, SMS oxumaq istəyirəm. İndi də sizin mobil telefonumdan dinləmişəm, yazır dinləyici. Lazım gəlsə, radio qəbul edici alacağım. Günəşdən gizlənən yarasalardır, yazır SMS dəlisi. Bu Səməd Urğunun məşhur Vaqifiyyəsinin. Vaqif bəy, siz yəqin xatırlayırsınız.
Xatırlayıram.
Bəli. Atalar deyib ki, yalan ayaq tutar yeriməz, Bəxtiyar bizə yazır. Amma bugün bizdə yalan dörd nala çapır. Tanrı dərgahında yalan günahsa, az qala düşüncədə igitlik sayılır, deyir Bəxtiyar. Necə bilirsiniz?
Çox gözəl. Sadəcə hər zaman, yəni biz tarixə baxsaq, inkişaf, yəni tərəqqi nə deməkdir? Tərəqqi zaman-zaman burulanlara düşmək, zaman-zaman problemlərlə rastlaşıb onları həll etməkdir. Bunun, bu problemin, bu durumun üzərində elə bir ki, nikbinlik olmalıdır. İlla ki, bizdən qabaq deyənlər, indi biz də deyirik, arxana, önünə nəzər sal bir an, görərsən nə ilkin, nə sonuncusan, rəsulurca. Ona görə hər dəfə hansısa bir problemlə üz-üzə gəlib də ahvay eləmək, nə isə belə ümləşdirilmiş bir bədbin, hətta gözəl sözlərlə ifadə olunmuş sözlərlə mən heç vaxt razılaşmayacağım. Həyat davam eləyir, inkişaf davam eləyir, enişi var, yoxuşu var və bu eniş yoxuşlarda ilk öncə bizim içimiz, bizim tutumumuz dəyərləndirilir.
Vaqif İbrahimoğlu, buyurun Fəxri bəy.
Yalan əlbəttə biraz şairənə desək, iblisin ən böyük silahıdır, onun atom bombasıdır. Yalan yalanı hətta səmimi şəkildə də demək mənim fikrimcə o Allahdan deyil, iblisdən deyil. Və yalan bugün təəssüf ki, bizim cəmiyyətimizdə bir xəstəlik şəklində mövcud deyil. Yalan artıq epidemiya şəklində. Yalan, saxtakarlıq, şərə boyun əymək, şəri yaymaq, onun yayıcısı olmaq, onun daşıyıcısı olmaq. Amma yalan bir təskinliyimiz və bir inanımız var ki, yalan heç vaxt həqiqətdən güclü ola bilməz. Mən fikir vermişəm, hətta iki haqsız, iki yalancı adamın da mübahisəsində həqiqət onlara mütləq lazım olur. Bu həqiqətin yalandan böyük olduğunu ən böyük sübutlarından biridir. Mütləq bizim cəmiyyətimizdə də, bizim ölkəmizdə də həqiqət, düzgünlük, doğruculuq qalib gələcək. Mən buna inanıram.
Aha, dinləyici var xəttə mənə söylədilər. Dinləyici Əli bəy. Əli bəy, eşidirik. Buyurun.
Fəda xanım, xoş gördük.
Xoş gördük, xoş gördük. Buyurun.
Mən sözüm Fəxri bəyədir.
Aha, buyurun. Fəxri bəy, lütfən qulaqçığı geyinin. Bəli, sizə birbaşa. Aha, radionuzun səsini alın. Əli bəy, radionuzun səsini alın. Bizə zəng vuranda lütfən radionuzun səsini alın. Onda daha yaxşı eşidirik sizi. Bəli.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirik. Buyurun.
Fəxri, salam.
Salam.
Necəsən, xoş gördük.
Çox. Əlidir. Hə, salam, salam qardaş. Tanıdım. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Sağ olun. Xoş gəldin.
Çoxdandır səsin gəlmir.
Görürsünüz, Azadlıq Radiosu buna da bir köprü saldı. İki dostu birləşdirdi. Buyurun, eşidirik.
Sənin yazının heyran olan bir adamam.
Çox sağ ol.
Mən bilməm, Fəxri Uğurlu yazıcılığı niyə redaktorları, qəlif redaktorların yazıcılığa niyə satdı?
Bəli. Aha, çox sağ olun. Əli bəy, sağ olun.
Çox sağ olun. Əli bəy, bizim köhnə dostlardan. Təəssüf ki, bir neçə ildir görüşmürük. Və sizə də təşəkkür edirəm ki, bizi bu gün calaşdırdınız. Çox namuslu insanlardan biridir. Və sözün təəssübünü çəkən, özü birbaşa söz əhli olmasa da, sözün təəssübünü çəkən, sözün nazını çəkən bir adamdır. Və söz adamlarının nazını çəkən bir adamdır. Demək istəyirəm ki, Əli qardaşım, heç nəyə satmamışıq. Qəzetdə də olanda sözümüzü demişik, qəzetdə olmayanda da deyirik. Mən elə gəlir ki, insan bəhkdən danışmayanda da sözünü deyə bilər, ürəyində də, fikirləşəndə də sözünü deyir və bizim qəlbimizdən əgər bir xoş duyğu keçirsə, azacıq da olsa bir xeyirxahlıq duyğusu keçirsə, ilahi bir duyğu keçirsə, o mütləq cəmiyyətə və bəşəriyyətə təsirsiz ötüşmür. Təsirlər yalnız insanın dünyaya təsiri yalnız sözlə və görünən vasitələrlə deyil, görünməyən vasitələrlə də insan dünyaya təsir göstərə bilir. Narahat olma yerimizdəyik.
Can Bakı davam edir. İndi sizə bir sual verəcəm, amma bilmirəm, ona müəyyən dərəcə cavab vermisiniz təbii ki. Ki, Azadlıq Radiosu başqa radioların vermədiyi nəyi verir? Və verdiyi nəyi vermir?
Yavaş-yavaş mətləbə gəlib çıxdıq. Mən də Fəxri bəylə tam razıyam. Dinləyənlərin bu qədər sədaqətli olması və belə dərin fikirləri söyləməsi təbii həm sevindirir, həm də qürur verir. Amma mən başqa bir rakursdan baxmaq istərdim. Birincisi, böyük bir faciə üçün böyük bir əsas yoxdur. Azadlıq radiosu ləğv olunmur. Azadlıq radiosu, bax, anonsda söylənilir. Neçə ünvanı var, neçə imkanı var. Və əgər həqiqətən kimsə bax belə bu radioya dəyər verir, qiymət verir, biz Sovet vaxtında böyümüşük və Azadlıq radiosunu, Amerikanın səsini xırıltı dalğaları ilə, itən dalğaları ilə dinləmişik, formalaşmışıq və o həqiqət əgər nimətdirsə, onu əldə eləmək bir hünər tələb eləyir, bir iş tələb eləyir və ona görə mən böyük faciə görmürəm. İkincisi, dəfələrlə burada səsləndi, xarici radiodur ya xarici deyil. Görünür ki, elə sizin özünüzdən ötürü də bu məsələ hələ tam aydın deyil. Və bir tər səslənsə mənim sözlərim, hər bir dövlətin, hər bir hakimiyyətin, iqtidarın öz qanunlarına uyğun, anayasasına uyğun iş görmək, əsaslandırmaq təbii ki, haqqı, hüququ var. Yəni, mən işin tam içində deyiləm, amma burada format söhbəti var. Və indi saat 1-əcən o qərar çıxanda onun hüququ tərkibi, onun hüququ əsaslandırması nə olacaqsa, onda biz daha dəqiq, daha konkret bir sözlər deyə bilərik. Sizin sualınıza cavab, bu dalga deyirik, radion dalgası.
Bəli, bəli, elə deyirik.
Dalganın mövcudluğu onun elə öz yayımındadır. O havada olmalıdır. O havada mahnı da ola bilər, zarafat da ola bilər, ciddi, qeyri-ciddi məsələlər ola bilər. Əsas ki, bizim ruhumuz da dalgadır. İndi insanların orada filan-filan radioların ya filan-filan qazetlərin adları çəkilir. Kimə nə əzizdir, kim nəyi qəbul edir və nə qiymət, nəyin bahasına onu alırsa, bu da hamının şəxsi azadlığıdır, şəxsi hünəridir, şəxsi ləyaqətidir. Ona görə bu redaksiya işləyir və işləyəcək bu tərkibdə, başqa tərkibdə, bu formatda, başqa formatda, amma artıq bu dalğa maddi bir şey olmasa da öz izini qoyub və o da kəsilməyəcək. Mən buna əminəm.
Buyurun Fəxri bəy.
Təşəkkür edirəm. Mən biraz jurnalistika ilə bir balaca bağlı olduğuma görə Azadlıq Radiosunun bugün bizim cəmiyyətimiz üçün nə demək olduğunu ola bilsin jurnalistikadan kənar adamlardan biraz da daha aydın görürəm. Məsələn, bugün Azərbaycanda elə yaşayış məkanları var ki, tutaq ki, yerli əhalisi qaçqını qarşıq 60-70 min əhali yaşayan yerə hətta hökumətin çap elədiyi qəzetlər də getməyən yerlər var. Bugün bizim cəmiyyətimizdə hər bir qıtlıqdan daha artıq informasiya qıtlığı var. O informasiya qıtlığının çox səbəbləri var, aydın məsələdir. Aşkarlığın olmaması, həmin bu bugünkü iclasımız kimi hər yerdə qapalılığın hökm sürməsi. Amma bugünkü siz radiolarla müqayisə edirsiniz. Mən bütövlükdə kütləvi informasiya vasitələrlə əksəriyyəti bu radionun verdiklərini verə bilmir və yaxud vermək istəmir. Onu vermək istəyən kütləvi informasiya vasitələrinin də bu radio qədər imkanları yoxdur sadəcə. Yayılmaq imkanları yoxdur. Tutaq ki, bəzi qəzetlər var ki, onlar müəyyən həqiqətləri nəşr eləyə bilirlər. Bugün hətta onu yaya bilirlər. Amma onların bu qədər yayılmaq imkanı yoxdur. Ona görə bugün Azərbaycanda informasiya qıtlığı, jurnalistikanın normalarının olan o tələbat qıtlığını ödəyən bir kütləvi informasiya vasitəsi kimi Azadlıq Radiosuna çox böyük ehtiyac var və başqa radiolar bugün sadəcə olaraq Azadlığın verdiyini sadəcə olaraq verə bilməz. Hətta istəsə belə verə bilməz, məlum səbəblər.
Aha, təşəkkür edirəm. SMS-lər gəlir, çoxlu SMS-lər gəlir əziz dinləyənlər. Mən çalışacağım, az qalıb vaxtımıza, amma oxuyayım sizə. Salam Azadlıq Radiosu aydın, dəqiq, heç kəsdən qorxmadan məlumatlar çatdırır. Kamran bizə yazır. Bizim məmurların xoşuna gəlmir, nöqsanları desinlər. Ona görə Azadlıq Radiosunu bağlamaq istəyirlər. Bu Kamran fikridir. Yaşasın Azadlıq. Sumqayıtdan bizə yazırlar. Və Azadlıq Radiosu sizin radio yeganə ümid yeri və məlumat ünvanıdır. Bugün Azərbaycanda azad, bitərəf TV radio yoxdur. İmza Herodot yazır bizə. Və daimla salamlaşıb soruşanda ki, nə var, nə yox, həmişə cavab verir. Köhnə hamam, köhnə reklam. Soruşanda, nə işini soruşanda, bəs təzəsi haçan olacaq deyir, köhnəsi əldən çıxmasın, təzəsi lazım deyil. Bax, bunu da bir dinləyicimiz yazıb. Tənha qalanda məhbus kimi oluram. O zaman azadam ki, dostlarla bir yerdəyəm, qonşumla nərd oynayıram, azadlığa qulaq asıram, SMS yazıram. Ancaq bu vaxt mən xoşbəxt oluram yazır bizə Bəxtiyar. Çox təəssüf ki, işığımız gec yandığından verilişinizə gec qoşuldum. Digər radio və televiziyalara baxanda elə bil Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Sizin ən çox sevdiyim verilişlər ucqar rayonlarda olan əhalinin problemləri mənə çox təsir edir yazır. Hansı radio problemlərdən danışır yazır və sual nida işarəsi qoyur bizim dinləyicimiz. Mən elə gəlir ki, internetin sürətini ona görə sürət etmirlər ki, daxil olub Azadlıq Radiosunu dinləməyək. Erudit buna bizə yazır, usta bizə yazır. Mən belə vəziyyətin günahını Amerikada görürəm. Çünki qətiyyətli deyil. Bu da usta adlanan dinləyicimizin fikridir. Əziz dinləyənlər. Bax, belə bizim vaxtımız demək olar ki, sona yetir. Bəli, buyurun.
Hər halda sabah təqvimlə də başqa məqamlarla da yeni il olacaq və biz Fəxri bəylə uşaqlığımızı, gəncliyimizi, uşaqlığımızı xatırlayanda Şaxta babanın ən böyük sürprizi her yıl aynı olurdu. Bir hediye olurdu. İçinde bir konfet, bir piçeni, bir falan. Ve yine de her defa yeniydi. Ben bir şahta babalığı eləmək istəyirəm. Ben
hediye getirmişsiniz, görürüm.
Aygün Məcidovanın Deryadan Damlalar bir
kitabı. Ben teşekkür ediyorum.
Bir təqvimdi.
Çok sağ olun.
Ve ben eminim ki, gelen yıl bu təqvimle, çok güzel orada sənətkarlar, tarixi şəxsiyyətler var. Biz oturup, hele bak onlardan da danışacağıq. İnşallah.
Oldu, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Verişimize geldiniz. Çok sağ olun. Can Bakı bitti diyebilir ya aziz dinleyenler. Her gün Can Bakı deyin.
Can Bakı bitti diyebilir ya aziz dinleyenler. Ben Sevda İsmailı, sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Can Bakı programı sabah eyni vaxtda, eyni dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun. Her zaman Can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara Esvet 948 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.